Radio Καφέ.
Radio Καφέ.
С мен Клара Маринова. В този час на деня в ефира на Радио К2 започваме разговори. Разговори с политици по най-важните теми на деня, на обществото и на държавата. Първият ми събеседник е Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по правни въпроси. Здравейте, госпожо Атанасова.
Здравейте на вас, на вашия екип и на слушателите на КАДВА.
Много активна дейност в Народното събрание от самото начало. Избирателите са доволни. Защо така се случва, че в миналото Народно събрание имаше много сериозни пропуски в дисциплината, а в това Народно събрание работите много активно?
Ами, това се определя първо от разбирането на ръководството на Народното събрание за това как трябва да протичат пленарните дни, кои са важните теми от ежедневието на българските граждани. И ние, разбира се, се стараем да спазваме правилника, правилата, защото за това са ни пратили нашите избиратели и работодателите ни всъщност.
И
да работим в името на,
да,
на тези, които са ни избрали да защитаваме техните интереси.
Те и в предното Народно събрание ви бяха изпратили пак за същото, обаче вие тогава отсъствахте много често. Колективно, разбира се, не вие като персона, цялата ви парламентарна група, а сега опозицията не напуска Народното събрание, стои вътре и работи.
Може би е редно да се върне малко назад в времето и да уточни някои неща. Имаше, разбира се, дебати още в първите дни на формирането на 42-то Народно събрание тогава, относно ръководството му. И тогава най-естествено беше партията спечелила изборите да има представител в ръководството на Народното събрание, това да бъде председателят му. Знаете, че разбирането на управляващите в този период беше различно и ние може би получили се от грешките на и правителството Орешарски, и ръководството на Народното събрание. Така предложихме дори на опозицията да оглави важни парламентарни комисии, това се случи.
Да.
И за това вероятно работим в такава по-различна атмосфера.
Да. Да започнем с най-изострената тема от вчера. Това е темата за прекратяване на проекта Южен поток. Владимир Путин обяви това по време на посещението си в Анкара. Той заяви, че страната му обмисля възможността да построи газопровод до Турция, която иска допълнителни количества синьо гориво. Путин посочи като причина за решението си отказа на Европейската комисия да подкрепи проекта и на България, забележете, отделно на България, да разреши строителството на газопровода на своя територия. Е и какво от тук нататък?
Да, това е тема, която предизвика доста реакции в обществото ни, политически такива. Аз мисля, че днес отново с това, че Народното събрание и слуша министър-председателя по темата Южен поток и се ангажира изобщо с този дебат, означава само една. Тази тема е важна за България. Но трябва тя да бъде коментирана едва когато имаме официална позиция. Както на Москва, така и на Брюксел. И аз мисля, че разговорите, които предстоят и в днешния ден, и в утрешния, на господин Борисов с председателя на Европейската комисия и с всички останали, с които предварително са оговорени подобни разговори по темата Южен поток, ще има известна яснота. За това е рано да имаме констатации.
Да.
Ние като парламент днес се въздържахме от приемането на подобна декларация, защото много е важно и в дипломацията не само да се спазва добрия тон, но и да се говори с факти.
Да.
Мисля, че е непонятно за нас като български парламент да реагираме на една пресконференция, дошла от Анкара, без да има яснота за това какви са параметрите по прекратяването на въпросният проект. Освен това, нека да припомня, че този проект се обсъждаше и през последната година и половина доста често. веднъж в контекста на това, че Европейската комисия започна наказателна процедура срещу България по отношение на непрозрачните обществени поръчки, знаете, в края на миналата година имаше една такава. Вследствие, след като министър-председателят Орешарски и предполагам с подкрепата на силите, които стояха в парламента зад него, БСП, ДПС и Атака, прекрати работата по Южен поток на територията на България.
Да.
Тоест, това е тема, която се обсъжда доста дълго време, не само в пленарната зала на Народното събрание, дори по медиите. И аз мисля, че вече категорично трябва България да има по-различна позиция.
Да.
Едва когато има ясна позиция, достигнала до нас по-нормалния дипломатически път, а именно позиция на руската държава, ние в крайна сметка не знаем и официалната позиция на останалите европейски държави, които са ангажирани в този проект и които са засегнати от него или от прекратяването му. Едва тогава да се предприемат каквито идеи, стъпки, било то чрез парламента, като под формата на декларация и възлагане на правомощия на министър-председателя или по друг ред. Освен това, ние все още не сме виждали и въпросният договор за изграждането на Южен поток. И днес в парламента имаше дебат по тази тема. Нито министър Драгомир Стойнев в правителството на Орешарски, нито самия министър-председател Орешарски тогава е виждал параметрите на този договор. И считам, че преди да се дават каквито идеи съвети, да се правят каквито идеи декларации от българска страна, първо трябва да се изясни и този въпрос.
Госпожо Танасова, не беше ли редно отговорно лице българско да се свърже с отговорни лица в Москва, за да получи наистина, вие сте права, ние официална информация нямаме, имаме само едно изказване на чужда територия на руския президент. Не беше ли редно да се свържат отговорни български лица с отговорни руски лица и да се разбере какво всъщност се крие зад изказването на Владимир Путин?
Всъщност беше редно отговорни руски лица, не подценявам президента на Руската федерация, напротив. Но считам, че когато се говори за един толкова грандиозен проект, който засяга не само България, но засяга и други европейски страни, европейското законодателство, наистина разговорите да са на други нива. Било то на нива външни министри или министри на енергетиката, и се става по официалния ред предвиден за това. Наистина очаквам, че съвсем скоро ще има яснота и по тези въпроси, и ако не руската страна, то тогава България и като част от европейското семейство, заедно с останалите държави членки, които участват в този проект, ще потърсят наистина отговор на тези въпроси. Мисля, че това е редно.
Продължавам нататък. Очевидно, те първа темата за Южен поток ще се развива, защото вие сте права и ние не знаем реакцията и на останалите държави, които са заинтересовани от този проект. Не знаем и точната руска позиция. Все още няма изработена и българска позиция, респективно. Макар, че гледам новина, получихме БСП. БСП има декларация по въпроса за Южен поток. Ще говорим дълго по тази тема и за напред. Продължаваме с другите теми. Новата ситуация в 43-тото Народно събрание може да способства правителството да се окаже по-стабилно, отколкото предвещава фрагментираната подкрепа за него. Това е мнението на анализатори, какво имат предвид. ДПС направи уникален подарък на Бойко Борисов и неговия кабинет. Вече може да разполага с 121 народни представители, дори без подкрепата на Патриотичния фронт. 2+2 парламентарни групи или 2+1+3 независими депутати ще бъде формулата за управление по-нататък според вас. Кой и как ще се възползва от новата парламентарна конфигурация от играта на политика в наши дни, госпожа Танасова?
Аз мисля, че не става въпрос за подарък и от когото и да било.
Може ли само в телефона да говорите, че много трудно ви чуваме?
Прощавайте.
Да, слушай. Сега идеално се чува, да?
Мисля, че не става въпрос изобщо за подаръци от една парламентарна група към друга. Дори напротив, моят прочит е много по-различен. Аз считам, че Движението за права и свободи, заявявайки себе си като партия с европейски ценности, малко измести фокуса от тези ценности. Защото мисля, че не е нормално да изключиш двама избрани народни представители от състава на парламентарната си група, само защото те са избрани с преференция.
Да.
Такъв е избирателният кодекс. Избирателите са посочили, че тези са най-достойните, изглежда, пренаредили са листата и искат тези хора да ги представляват в Народното събрание. В този смисъл изобщо не стои въпроса по този начин, както е формулиран от вас, че можем да управляваме с подкрепата на независимите изключени.
Ама реално можете, реално можете, защото 121 народни представители имате вече мнозинство, а за плаващо мнозинство от самото начало заговори Бойко Борисов.
Да, заговорихме за плаващо мнозинство, защото има теми, които са общо национална кауза и мисля, че следва да са приоритет на всички парламентарни групи, а не само на тези, които подкрепят правителството или участват в коалиция в него. Затова мисля, че трябва да разграничим нещата и най-добре това ще се прояви при важни гласувания. Предстои ни, например, гласуване на бюджета на държавата, на този на здравната каса, на този на общественото осигуряване. Вероятно там ще станат ясни подкрепящите плаващи мнозинства и кой коя политика отстоява. Аз не мисля, че ние от ГЕРБ или правителството разчитаме на двама народни представители, които са станали независими и в никакъв случай това действие не е било режисирано с наше участие.
Да. Един от най-важните фактори за нормалното функциониране на сегашното правителство ще бъде отговора на въпроса какви са отношенията между ГЕРБ и Реформаторския блок. Блокът е единственият от по-малките партньори на ГЕРБ, който може ефективно да разклати правителството. Ще го направи ли според вас?
Ние имаме важни приоритети, записани в програмната декларация, да, за коалиционно правителство. А такива приоритети и под такива приоритети са сложили подписите си от АБВ и от Патриотичния фронт. И аз мисля, че следва да говорим за програмите, за тезите, за идеите, които сме отстоявали всички и под които сме поели ангажимент, че ще бъдат изпълнени. За всичко останало, включително и за кадрови въпроси, свързани с една или друга личност, мисля, че трябва да се решават в самите партийни формации, които си излъчват кандидатурите. Говоря за случая с напрежението между Реформаторския блок, Патриотичния фронт и заместник министър на отбраната. Считам, че за нас по-важно трябва да е политиката в дадена сфера, а не личностите, които я изпълняват. И не мисля, че етническия принцип или който да е друг едно или друго име на член на изпълнителната власт, дори на ниво замминистър, трябва да бъде коментиран в този аспект.
Дадено факт е факт, че Беглена Кунева си позволи на заседание на Министерския съвет много остро да постави въпроса, че няма областен управител от нейната партия. Още по-остро поставят въпроса за персоните във властта Патриотичния фронт. Това не са ли все предпоставки за разклащане на конфигурацията 2+2?
Ами вие сте прочели стенограмите, видяли сте отговора на министър-председателя, той възприема Патриотичния фронт и Реформаторския блок като коалиции. И вътре в тези коалиции се вземат решенията и се предлагат кандидатурите в единствено число, т.е. от коалиция Реформаторски блок или коалиция Патриотичен фронт. Аз не мисля, че е занятие на министър-председателя или на който да е от изпълнителната власт да изследва а кой от кандидатите, било то за областен управител или за заместник областен управител, точно на коя политическа формация от въпросната коалиция принадлежи. Мисля, че това си е работа на самите формации, на партиите в тях, да имат един кандидатури и да застават за тях.
Много остро министър-председателя постави въпроса за границата, до която трябва да се стигне и да не се прескача. Смятате ли, че с Патриотичния фронт ще развалите отношенията, дори и само заради това, че от Европа много ясно се изказаха против подобна коалиция? Помня изявлението на Жозеф Дол в България.
Позицията на ГЕРБ и на министър-председателя по отношение на участието на Патриотичния фронт беше заявявана преди да се формира правителството. Не само при посещението на Джозеф Дол, а наистина имаше сериозни притеснения за тяхното участие. И факт е, че именно реформаторския блок не отстояваха те да участват в управлението чрез своята подкрепа.
Да.
А докъде е границата, каква е границата и на кой колко му е предела, може би предстои да научим. Но според мен ние бихме загубили много време, много сили, много енергия, ако обсъждаме персонален състав, ако обсъждаме персонални назначения, не се посветим на важните за България теми. В този смисъл мисля, че трябва да се върнем на подписаното споразумение и декларациите за подкрепа, така както на 5 ноември беше излъчено правителство с ясни отговорности и срокове за тях, както и отговорни лица за провеждането на различни политики и да загърбим споровете за един или друг персонален състав или лично.
Да. В краткосрочен план най-голямото предизвикателство пред премиера, пред кабинета и пред парламентарното мнозинство ще бъде приемането на бюджет 2015. Гласуването на четирите парламентарни групи, които подкрепят кабинета, ще бъде показателно за хоризонта на действие на новото правителство. Каква е философията на бюджета? Дава ли основание за безкомпромисна подкрепа на най-важния закон за следващата година? Вече го знаем. Бюджета, той е качен на страниците на Министерство на финансите.
Ами надявам се, че бюджета ще бъде подкрепен, защото наистина това е теста на мнозинството в парламента. Предполагам, че ще имаме повод и следващата седмица, когато се обсъжда и в пленарна зала бюджета, да говорим за параметрите. Днес на заседание на комисиите по бюджет и финанси, социална и демографска политика и здравеопазване се разглеждат и бюджетите на здравната каса и този на обществено осигуряване и държавния бюджет на първо четене. Знаете, че и в Министерски съвет имаше известни противоречия с оглед исканията на министрите за повече средства в техните бюджети на ресорните ведомства, но този бюджет дава гаранция за стабилност. И се надяваме, че тази стабилност през 2015 ще настъпи. Надяваме се, че дефицита ще остане на нивата на лисабонските критерии 3%. И това е основната цел не само на министъра на финансите, надявам се и на мнозинството. В този бюджет има повече средства за някои сектори, като например сектор здравеопазване ще получи повече средства. Надявам се, че това е визията и на правителството за това кой сектор се нуждае от финансиране и от сериозна реформа.
Вярно е, че някъде са увеличени средствата в сравнение с миналия бюджет, но е вярно и нещо друго, че с много остри критики се посрещна бюджет 2015. Синдикатите много остро реагираха, работодателите също реагираха остро. Всички поставят въпроса за реформи. Пари за реформи не се виждат в този бюджет. Пак ли ще отложим реформите, госпожо Атанасова?
Не мисля, че вече има търпимост към отлагането.
Да, много сте права.
Да. Била промяна. Мисля, че обществото няма да ни го позволи. Затова непременно трябва да се концентрираме и да се фокусираме в това да работим за промените, защото вече реформа като стана дума с друго значение за нещо неосъществимо.
Да.
Наистина да се постараем да работим за промените в различни сектори, този сектори, които определят битието на всеки един български гражданин. И сектор здравеопазване, и образование, и социална политика. Разбира се, реформите в сектор енергетика също са много необходими в контекста на въпроса, с който започваме.
Пак не ви чуваме.
Мисля, че няма време за губене. Мисля, че имаме едно силно реформаторско правителство с ясни приоритети, с поставени цели и с достатъчно обществена подкрепа, за да може да осъществи тези дългоочаквани реформи.
Как ще процедирате, като наблюдаваме едно диаметрално противоположно отношение на синдикатите и работодателите към бюджет? Двете спорни теми. Проблема с доходите, размера на минималната работна заплата и проблема с пенсионната реформа. Как ще успеете да съчетаете така, че и едните и другите да бъдат доволни, защото и едните и другите планират да започнат протести?
Заплахите от протести като че ли се появяват винаги по едно и също време. Обикновено, когато се гласува бюджета на държавата, този на Касата и на общественото осигуряване, но може би е редно и синдикалните и работодателските организации и всички ние да си дадем сметка, че ако няма промяна и по отношение на замразената пенсионна реформа, знаете, че година и половина беше замразена възрастта за пенсиониране, ще има още по-тежки предизвикателства и още по-сериозни задължения за напред в годините.
Да.
Затова аз мисля, че наистина трябва всички позиции да бъдат доста балансирани и се надявам, че ще се намери най-подходящото решение в пленарна зала на Народното събрание.
В периода след изборите публичният образ на ГЕРБ значително се промени, което е функция от трансформацията в поведението на самия лидер. Той започна да се проявява като държавник, който от политик поляризираше обществото, се стреми сега да се превърне в обединител, демонстрирайки диалогичност и готовност за компромиси. До кога ще имате този образ?
Аз смятам, че това е образ, който е режисиран и е за момента, а напротив, ние сме осъзнали, че единствено и само в единение на нацията може да се постигне нещо. И предполагам, че не сме забравили това, че сблъсъка на идеи не трябва да става чрез сериозно противопоставяне на политическа основа, а по-скоро трябва да става с аргументи и с доводи. Надявам се, че останалите колеги и от опозицията да го осъзнаят. И нека да не звучи странно, но мисля, че е дошло времето да осъзнаем, че наистина съединението прави сила.
Дано да е така, защото ние и вашите избиратели имаме нужда наистина от спокойствие в Народното събрание, за да може там да се работят най-важните проблеми и на обществото, и на държавата. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам спорен ден.
Благодаря.
И така, Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по правните въпроси.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.